Man ir liels prieks par visiem spēlētājiem, kas ir ieradušies. Ir ieradušies labākie spēlētāji tagad uz šo brīdi, tā kā darīsim visu iespējamo, lai sasniegtu arī labāko rezultātu uz laukumu. Visi ir gatavi strādāt pozitīvā noskaņojumā, gaidīsim tikai spēli. Es domāju, ka liela cīņas par Bosnijas komandu ir ļoti labi nokomplektēta ar labu treneri. Varbūt spēles stils ir ātri pārēj no aizsardzības uzbrukumā. To mums ļoti jāuzmanās, ir arī kaut kādi momenti, kur viņi spēlē ļoti agresīvi. Es domāju, ļoti cienījama komanda ir, tā kā būs stipri jāpacīnās par uzvaru. Nu, jāsaprot, ka mēs šorīt aizvadījām tikai pirmo treniņu, tādu vieglu, kur mēs iepazināmies kaut kādu savu uzbrukumu vairāk. Un es domāju, šīs nedēļas laikā būs vairāk skaidrs, kas un kas notiekās mūsu komandā.